Bizda Rossiyada Sochidamiz, Krasnodarskiy qiraydamiz. Uyimizga ketmoqchiydi O'zbekistonga. Bu yerda 8 yildan berimiz eski pasport bilan. Erim yaqinda vafot etdi. Rahmatli.
Alo.
Alo.
Nima bo'ldi? Uzr eshitmayapman yaxshi.
O'zbekistonga ketmoqchiydi.
Xo'sh, nima bo'lyapti? Keta olmayapsizlarmi O'zbekistonga?
Eski pasportdamiz bizlar.
Aha.
Bu yerda farzandlarim bu yerda tug'ilgan hammasi. Bu yerda maktabda o'qiydilar, shkolda. Kattasi 8-chi sinfda.
Ya'ni ketmoqchisizlar va keta olmayapsizlar, shundaymi?
Nima qilmoqchisizlar? Nima chiqish yo'lini nimada ko'ryapsizlar hozir? Rossiya fuqaroligiga butunlay murojaat qilib, O'zbekiston pasportidan voz kechishdami? Nima qilmoqchisizlar?
Shuni kallam qotgan erim yaqinda avariyadan vafot etdi shu yerda, Rossiyada.
Xudo rahmat qilsin.
Shundan keyin 5-ta farzandim men qoldim. Kichkinam hali kichkina yoshda. O'zbekistonga Moskvaga borishim tunugini borib keldim. Dekabrda. Dekabrdan 20-sida borib keldim O'zbekistonga sertifikat uchun. Kichkinam bilan O'zbekistonga ketmoqchi bo'lib shu vaqtda aytdilar. O'zbekistonga bu eski pasportni endigi yili 2016-da. 2016-da O'zbekistonga ketib bilsam bo'laman shu eski pasport bilan. Hammasi farzandlarim shu yerda tug'ilgan, hammasi shkolda o'qiydi, kichkinam sadikka boradi, o'zim ishlayman. Ota-onam chaqirtirganmi, ota-onamni tashlab ishlab yurtman povar bo'lib. Shu dekabrda borgan vaqtimda so'radim konsulstvaga, posolstvaga. Xotin odamlarni biz uchrar, kirgizar ekan u yerda. Lekin odam ko'p.
Xo'sh, kirgizib sizga nima deyishdi? Beramiz deyishdimi? Muammoingizni hal qilamiz deyishdimi?
Yo'q, beramiz. Kishkinama berdi, kishkinama berdi. Men aytdim, hozir endigi hozir ketib bilolmayman O'zbekistonga. Yanvarda ketsam bo'lami? Eski pasportman. Yana qonun o'zgarmaymi? Bu sizlarni nima tushunib bo'lmaydi degan bo'ldi. Birovlar 2017 deydi, birovlar 2016 deydi. Shu anaqini bilasizlarmi? Shu o'zlar shu posolstvo ham bittagina yagonasiz. Biri Novosibirskda bo'lsa, biri Moskvada desa, ha siz O'zbekistonga 2016 dekabrdan ketib bilasiz. Можно dedi. Sizga ham nima dedi? Kichkina eski pasport deb farzandingiz ham Rossiyaning nimasi, svidestvo rojeniyasi deb ketib bilasiz dedi. Ha, xo'p dedim-da, shu arxayim bo'lib, men ham arxayim qoldim shundan keyin.
Endi keta olmayapsiz.
Endi keta olmayapman.